goðafræði og þjóðsögur. Norðurljósin eru gríðarlega áhugavert fyrirbæri sem hættir aldrei að heilla. Jafnvel upprunni vísindalegs heiti norðurljósa og Aurora Borealis er áhugavert. Nafnið má rekja aftur til tíma Galileo. Aurora er rómverska gyðja dögunar sem í upphafi hvers dags ferðaðist við þveran himinin til að boða komu sólarinnar. Borealis aftur á móti kemur úr grísku. Borea var guð kalda norðurvindsins. Aurora Borealis má þar að leiðandi þýða sem norður dögun, fallegt og lýsandi nafn yfir fyrirbæri sem lýsir upp norður himinin. Norðurljós hafa verið upprunni og hvetja að óteljandi þjóðsögum og goðafræði frá örófi alda. Áður en mannskepnan gat útskýrt uppruna ljósanna á vísindalegan máta, þá bjó fólk bara til sögur til að útskýra reynslu heimsinn. Margir upplifðu ljósan sem heillandi, jafnvel himnesk, og meðan aðrir upplifðu þau á neikvæðan hátt, til dæmis sem slæma fyrirboða eða viðvaranir frá guðunum. Á Íslandi trúðu við að norðurljós gætu milda sársauka við barnsburð. Aftur á móti var talið varhugavert fyrir barnshafandi konur að horfa náið á norðurljós því það gat leitt til þess að börn fætust rangeygð. Lítill minni hluti fólks óttaðist norðurljós, sérstaklega sjaldséðu rauðu norðurljósin, en fólk trúði að þau boðuðu hættur og illsku. Á meginlandi Norður-Ameríku byggðu sögur margra ættbálka á forfeðradýrkun, þar sem norðurljósin voru sálir forfeðra, frægra veiðimanna eða jafnvel sálir dýrana sem þau veittu. Sumir trúðu að ljósin væru skilaboð frá guðunum, sýnileg merki um tilurð þeirra og ást þeirra á mannkyninu. Í Norður-Asíu voru norðurljós oft tengd við heppni og frjósemi, að sjá þau var talin blessun að ofan. Þessar sögurnar eru óteljandi og jafn margvíslegar og þær eru margar. En eitt er víst að norðurljós höfðu gríðarlega áhrif á norræn samfélög í gegnum aldirnar. Hvernig sem þau urðu til eða hvort þau voru talin góð kynni eða rei, er eitt alveg víst eða fólki fannst ljósan dularfull og heillandi og þá alveg jafn við í dag.